Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po anketah vlado prvič podpira manj kot polovica vprašanih. Mamič vidi razlog v aroganci vlade.
Prenova plačnega sistema za zdaj po besedah Viranta račun brez krčmarja.
Svet Zavoda za pokojninsko zavarovanje o izredni uskladitvi pokojnin in lanskem delu.
Bosta Vučić in Kurti sprejela predlog Evropske unije za normalizacijo odnosov med državama?
Vojno stanje v Ukrajini nespremenjeno, znova sirene in novi ruski zračni napadi.
Ob obletnici napada na Ukrajino slovesno bogoslužje grško-katoliškega obreda v Ljubljani.
Vreme, preostali del dneva in jutri oblačno, na jugu bo občasno naletaval sneg.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ljubljanski mestni svet bo danes odločal o podaji soglasja k izplačilom nagrad za delovno uspešnost delu z vodstva Zdravstvenega doma Ljubljana za 2021. V ljubljanski opoziciji izplačilu nasprotujejo. Glas za otroke in družine je pred sejo pripravil protest pred mestno hišo. Ta je usmerjen širše proti politiki župana Zorana Jankovića, oziroma kot so zapisali, njegovi diktatorski vladavini. Poleg ogrožanja zdravja mu očitajo ogrožanje demokracije pa tudi pitne vode z izgradnjo kanalizacijskega kanala CO na območju ljubljanskega vodonosnika. Organizator protesta je svetnik občine Ljubljana Aleš Primc, ki je ob začetku zbranim, ki so napolnili prostor pred mestno občino Ljubljana, povedal.
Janković za gradnjo kanalizacijskega kanala nima gradbenega dovoljenja. Del gradnje poteka po privatnih zemljiščih. Janković za gradnjo nevarnega kanalizacijskega kanala preko najboljše vode v Ljubljani ni pridobil nikakršnih okoljevarstvenih soglasij.
Na protestu, ki ga neposredno prenaša spletni portal Pop TV, je zbrane nagovorila še svetnica doktorica Tina Bregant. Vlado Roberta Goloba podpira manj kot polovica oziroma 46% vprašanih, kažejo podatki februarske ankete Mediane za Pop TV. Več kot 40% vprašanih vladi nasprotuje. Gibanje Svoboda ima po drugi strani še vedno največjo podporo. Če bi bile volitve to nedeljo, bi obkrožilo 26,8% vprašanih. A v primerjavi z januarjem mu je podpora padla za 1,5% točke. SDS je podpora zrasla, podprlo bi jo več kot 22% vprašanih. Zrasla je tudi podpora Novi Sloveniji, podprlo bi jo 6,4%, sledita SD in Levica. Alen Salihovič je za komentar ankete poklical urednika tednika Domovina Tina Mamiča.
Ali prinaša anketa Mediane kaj novega, kolega Tino Mamič?
Ja, seveda prinaša. Novost je, da je prvič vlado podpira manj kot polovica vprašanih in ta padec je za približno 5% oziroma 5% točk v primerjavi s prejšnjim mesecem, kar pomeni, da se je dejansko začelo verjetno javno mnenje obračati proti vladi. Tako da v tem pogledu je nekaj novega, druga taka pomembna podarek te ankete bi bil pa, da je Anže Logar najpriljubljenejši politik v državi.
Kaj pa je po vaše razlog, da vlada izgublja podporo?
Gotovo, da je to te afere, ki jih je cela serija in sicer ljudje tega ne spremljajo tako aktivno, kot recimo v času pred volitvami, ampak vendarle se počasi to pozna in ta aroganca strani vlade, strani ministrov, posebej pa premijeja, mislim, da je to ljudje vidijo, da se zaradi njegovega obnašanja dejansko začenejo odvračati proč od njega.
Katera od strank pa najbolj izgublja oziroma pridobiva?
Tu gre sicer za zelo majhne odstotke, ampak če gledamo trend zadnjih 3 mesecev, lahko vendarle rečemo, da je Gibanje Svoboda, da je izgublja, da je v trendu padanja, po drugi strani pa Nova Slovenija in še bolj SDS seveda pa pridobivata. Levica tudi malenkost pridobiva, verjetno gre tu za glasove iz Svobode tudi. Nekaj malega je pridobila tudi SD, ni pa to tak trend, da bi rekli, da pridobivajo druge koalicijske stranke na račun Svobode. Dejansko Svoboda oziroma celotna koalicija izgublja na račun neopredeljenih oziroma na račun razočaranih volivcev.
Tako je padanje podpore vladi za Radio Ognjišče komentiral urednik tednika Domovina Tino Mamić. Izhodišča za reformo plačnega sistema so nared, pogajanja tečejo, toda zatika se že na začetku. Za sindikate javnega sektorja so namreč nekateri predlogi nesprejemljivi, med njimi tudi predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti. Vseeno vlada pripravlja zakon o skupnih temeljih sistema. Prispevek Tanje Dominko.
Vlada predlaga, da bi oblikovali novo plačno lestvico s 67 plačnimi razredi. Razmerje med plačami bi bilo 1:7. Obstoječi sistem se je namreč z leti povsem sesul. Kaj pravi eden od njegovih tvorcev, nekdanji minister za javno upravo, dr. Gregor Virant?
No, sam koncept na papirju se mi zdi kar v redu. Seveda je pa od tega koncepta pa do izvedbe še zelo dolga pot. Razmerje plače 1:7 je v redu. Treba je namreč vedeti, da se je to razmerje v zadnjih letih popolnoma sploščilo in da je razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju zdaj približno 1:4, česar praktično v nobeni drugi državi ne boste videli. Ne?
To pa že nekoliko diši po socializmu, je dodal v pogovoru za Radio Ognjišče. Ko so enotni plačni sistem postavljali, so sindikati dosegli dogovor, da ne bo nihče zahteval višje plače. Zdaj ima občutek, da je lov med njimi spet odprt, saj je vlada začela na posameznih sferah popuščati. Pomembno pa je, kakšni bi bili finančni učinki te reforme.
Ta trenutek mi izgleda, ta koncept novega plačnega sistema v veliki meri, račun brez krčmarja, ker ni nobenih finančnih izračunov in ni nobenega odgovora na vprašanje, odkod dodatni denar.
Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik je za zdaj optimistična. Pravi, da morajo na vladni strani pripraviti še nekaj zahtev, da bi pogajanje na to lahko hitreje stekli. Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pa je zaradi ločenih plačnih stebrov skeptičen. Meni, da bi se anomalije sedanjega sistema na ta način preprosto legalizirale in sicer tako, da se jih prerazporedi v posamezne škatle in te škatle zapre, da se ne gledajo med seboj. Prepričani so, da se primerjavam po celotnem javnem sektorju, ne le znotraj stebrov, ni mogoče izogniti, ter da so potrebne in dopustne. Tudi Virant pravi, da je primerjanje neizogibno. V drugi sindikalni pogajalski skupini, po besedah vodje Jakoba Počivavška, pravijo, da je bolj pomembno vprašanje od tega, kakšni so stebri in koliko jih je, to, kaj se bo v stebrih lahko urajalo in kakšna bodo razmerja med stebri. Naslednjič naj bi se na centralnih pogajanjih, torej z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, dobili sredi prihodnjega meseca. Tedaj naj bi bil tudi že pripravljen predlog zakona. Kaj o časovnici, meni Virant?
Po mojih izkušnjah je za to potrebno nekaj let. Jaz bi rekel, če se štejem vse skupaj, priprava zakona, sprejem zakona, kolektivna pogajanja, podpis kolektivnih pogodb, 2-3 leta minimalno, če ne več.
Daljšemu pogovoru z dr. Gregorjem Virantom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vladi predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno odstotno uskladitev za upokojene do leta 2011. Obravnaval je tudi predlog letnega poročila zavoda za lani. Andrej Šinko.
Za 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin in dodatni odstotek za upokojene do leta 2011 bi bilo treba letos zagotoviti 206 milijonov evrov, saj bi do uskladitve prišlo z aprilom. Prihodnje leto pa bi spis v ta namen moral nameniti 274 milijonov evrov. V zvezi društev in sindikatov upokojencev želijo z izredno uskladitvijo nekoliko oblažiti inflacijo. Sprva so pripravili 2 različna predloga, drugi je predvideval 4-odstotno rast plus dodatni odstotek, v vendar pa sta organizaciji na koncu predloga združili, strokovne službe pa so pripravili izračuna za obe možnosti. Spis je na koncu predlagal prvo. Pokojnine so sicer bile že redno usklajene v višini 5,2%, izplačane bodo jutri, ko bodo upokojenci prejeli tudi poračun za januar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poslanska skupina NSI v Beli krajini prisluhnila županom in tamkajšnjim prebivalcem.
Prijati Nesnic na Gorenjskem, kjer je potrjena ptičja gripa, izvedli vse potrebne ukrepe.
Šport na svetovnem prvenstvu v Planici, mešana ekipa skakalcev do prve medalje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na hitri cesti Škofije Koper je pred priključkom Koper center proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču, to naj seveda vozniki vozijo posebej previdno. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km, zastoj pa nastaja tudi na cesti Vodice Moste. Se pomirja burja na Vipavskem in sicer le še na Vipavski hitri cesti prepoved med Nanosom in Selom, to je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in pa vozila s ponjavami do 8 ton, to je prepoved prve stopnje. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa je zaradi zimskih razmer na cesti Cov Črni vrh in pa na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Zaradi zimskih razmer pa ostaja cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z obvezno porabo verik. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
V Bruselj sta prispela srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premijer Albin Kurti. Na povabilo visokega zunanje političnega predstavnika Evropske unije Josefa Borela bosta v sklopu dialoga skušala najti soglasje o predlogu Evropske unije za normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Mednarodna javnost pričakuje, da ga bosta tudi podpisala. Tone Gorjup.
Predlog Unije predvideva de facto medsebojno priznanje med Srbijo in Kosovom. Med drugim vsebuje določilo, da Srbija ne bi nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah in medsebojno podporo pri vključevanju v Evropsko unijo. Del načrta pa je tudi vzpostavitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova. Dialog o tem teče že leta, zbližanja pa zaenkrat ni bilo. Mednarodni pravnik Ernest Petrič je že pred leti dejal, da
je treba najti za odnose med Srbi in Albanci na Kosovu nek nov pristop, ki pa vključuje kosovsko neodvisno državnost. In Kosovo danes je neodvisna, suverena država. Tako je. Po mednarodnem pravu in tudi de facto.
To dejansko priznavajo tudi mnogi v Srbiji in na Kosovu, ne pa vsi. In prav ti so najbolj glasni, zato do premikov ni prišlo. V zadnjih dnevih so v Beogradu in Prištini prejemali pisma in telefonske klice evropskih in ameriških voditeljev, ki so pozivali k podpisu sporazuma, ki vključuje medsebojno priznavanje, do katerega naj bi prišlo v nekaj mesecih. Gre namreč za dobrobit državljanov, za mir, razvoj in evropsko perspektivo. Za začetek naj bi obe strani priznali dokumente ene in druge države, simbole, tablice, spoštovali ozemeljsko celovitost. Srbija ne bi smela nasprotovati članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah, a verjetno ne bo šlo brez težav. Vučić je pred odhodom iz Beograda ponovil, da ne bo prestopil rdeče črte. To pomeni, da Srbija ne bo priznala samostojnosti Kosova, ne strinja se z njegovim članstvom v Združenih narodih in ne bo odstopila od zahteve, da se oblikuje skupnost srbskih občin na severu Kosova. V Bruslju kljub temu računajo, da se bodo danes začeli pogovarjati o izvajanju načrta, nad katerim bo bdela skupna komisija pod vodstvom Unije.
Rusija je v jutranjih urah nad Ukrajino izvedla nove napade z brezpilotnimi letali po vsej državi. Najmanj 2 smrtni žrtvi in 3 ranjene je terjal napad na mesto Hmelnitski na zahodu države. Oba umrla naj bi bila reševalca. Nad prestolnico Kijev so ukrajinske sile sestrelile 9 brezpilotnih letal. Na območju Bahmuta, ki je skoraj v celoti uničen, še naprej potekajo hudi spopadi. Vse več je smrtnih žrtev in ruševin, brez bistvenih premikov ene ali druge strani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči zamenjal visokega poveljnika ukrajinskih sil v Donbasu. Razlog ni znan. Medtem so iz Londona sporočili, da naj bi bila Moskva zaskrbljena zaradi nepojasnjenih eksplozij na vojaških objektih v zavzetem Mariupolju. Tam že 2 tedna prihaja do nepojasnjenih eksplozij. Skrbi jih tudi, ker je bilo v bližini beloruske prestolnice Minsk poškodovano rusko letalo. Odgovornost za sabotažo so prevzeli beloruski partizani. Opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je v odzivu sporočila, da je ponosna na vse Beloruse, ki se še naprej upirajo ruski hibridni okupaciji in se borijo za svobodo Ukrajine. Ob prvi obletnici ruskega vojaškega napada na ukrajinsko državo je včeraj ukrajinska grkokatoliška skupnost v Sloveniji pripravila spominsko arhierejsko bogoslužje vzhodnega obreda. S prošnjo za mir in za žrtve nesmiselne vojne je petkovo bogoslužje pripravil tudi škof Jože Markec v Celovški stolnici. S pozivom za mir pa se je oglasil tudi misionar Pedro Opeka. Več v prispevku Mete Potočnik.
Bogoslužje, v katerem so se spomnili vseh žrtev, ranjenih, ugrabljenih, beguncev in drugače prizadetih rojakov, je potekalo v cerkvi svetega Jerneja v Šiški. Vodil ga je grško-katoliški vladika Milan Stipič.
Na ovaj način cijela Slovenija...
Danes smo se vsi skupaj, grko-katoličani, rimokatoličani, sveti sedež, ki ga predstavlja apostolski nunci, ukrajinska država po svojem predstavništvu, veleposlanica Združenih držav Amerike, ki se mi posebej hvaležen, zbrali k molitvi za mir, za konec vojne v Ukrajini in za pokoj dušam vseh, ki so nedolžno umrli v vojni.
Navzoč je bil tudi namestnik veleposlanika Ukrajine v Sloveniji Bogdan Torobcev. Po njegovih besedah so po enem letu kljub vsem strahovom in vsem bolečinam še zmeraj polni neomajnega zaupanja v Boga, Ukrajino in resnične prijatelje.
Danes obhajamo žalosten, strašen in grozovi dan, eno leto totalnega ruskega vojnega napada na Ukrajino. Za nami je zelo težko leto. Leto trpljenja, izgub, solz in bolečin. Obenem pa je to bilo leto boja, leto odpora, leto upanja in močne vere.
V okviru vseevropske molitvene pobude za mir v Ukrajini, h kateri je pozvala Evropska škofovska konferenca, pa je krški škof Jože Markec v petek daroval sveto mašo ob navzočnosti superintendenta evangeličanske cerkve in duhovnika iz ukrajinsko-grške katoliške skupnosti v Celovcu. V svoji pridigi je izrazil obžalovanje, da je pogosto tema pogovora oskrba z orožjem, redko pa mir. Z javnim pismom se je oglasil tudi naš rojak Pedro Opeka. Med drugim je zapisal, da smo po enem letu presenečeni, ko vidimo 28 evropskih držav, ki so se tesneje združile med seboj v obrambo svobode in za pravice človeka, za dostojanstvo vsakega in za vrednote demokracije. Celotno pismo je objavljeno na spletni strani Radia Ognjišče.
Vzhod Turčije je stresel nov potres z magnitudo 5,6. Epicenter je bil v pokrajini Malatija, približno 200 km severno od mesta Gaziantep, ki ga je 6. februarja prizadel uničujoč potres, po katerem je v Turčiji in v sosednji Siriji skupaj umrlo več kot 50 tisoč ljudi. Po doslej znanih podatkih je v današnjem potresu umrla ena oseba, približno 70 je ranjenih. Porušenih naj bi bilo tudi več stavb, ki so bile poškodovane v začetku meseca. Na Hrvaškem so zaradi močnega vetra vozil, ki so obtičala na cesti in nanosov snega, že od sinoči zaprte vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Močan veter na obali piha tudi danes, na Kvarnerju pa ga spremljajo neurja, zato za ta del Jadrana velja rdeče opozorilo. Samo za osebna vozila so odprti del avtoceste med Reko in Zagrebom. Zaradi močnega vetra so prekinjene tudi številne trajektne in katamaranske povezave na območju reke, Kvarnerja ter v Dalmaciji. O snežnih metežih poročajo tudi iz dela Bosne in Hercegovine in zahodne Srbije.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Konec tedna smo poročali, da so minuli petek na območju občine Cerklje na Gorenjskem v jati Tisoč Nesnicah odkrili ptičjo gripo. Potrjena je bila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1. Pristojni so tako izvedli vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so danes predstavili trenutno stanje in ukrepe. Več o tem pa Robert Božič.
Državno središče za nadzor bolezni je določilo območja z omejitvami. Seznam krajev, ki so se znašli znotraj ožjega in širšega območja in ukrepe, ki tam veljajo, smo objavili tudi na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Se je pa po besedah dr. Branka Podpečana, direktorja inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, znotraj teh območij znašlo
3-kilometrskem pasu 68 trej v 10 km 336 obratov za rejo perutnine.
Vse reje v 3-kilometrskem pasu so bile pregledane že v soboto, pregled rej v širšem 10-kilometrskem pasu pa se je odvijal včeraj in danes in do zdaj novih sumov okužbe ni postavljenih. Po Podpečanovih besedah bo škoda rejcu povrnjena.
Celotne ocene škode nimamo, glavno je bilo usmrčeno 1053 kokoši, prvi upravljeni razkužbi se danes upravlja še potem uničenje se opreme in pa pribora, ki bi lahko bil vir okužbe, tako da na gospodarstvo in pa še nadaljnji ukrepi na tem gospodarstvu, da bi se preprečilo, da bi se iz znanega žarišča razširila bolezen v okolico.
Pristojni so zaradi resnosti situacije glede pojavljanja bolezni ptičje gripe odredili tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v reje perutnine, ki veljajo za celotno območje Slovenije. Rejci morajo upoštevati vse biovarnostne ukrepe, predvsem pa so dolžni zagotoviti, da ne prihaja do stika med rejnimi živalmi in divjimi pticami, ki okužbo prenašajo. Več boste slišali v jutrišnji oddaji Slovenska dežela ob 11:15.
Vodstvo in poslanska skupina NSI se mudita na delovnem obisku v Beli krajini. Že ves dan se srečujejo s predstavniki podjetij in javnih zavodov ter s tamkajšnjimi prebivalci in župani. Po besedah predsednika stranke Mateja Tonina se želijo na ta način seznaniti s težavami ljudi, ki jih bodo skušali reševati v parlamentu.
Glavni problemi Bele krajine so cesta, elektrika in pa voda. Na nek način belokrajci že dolga leta čakajo, da se končno začne graditi tretja razvojna os, ki bo hitreje povezala Belo krajino s centralno Slovenijo. Potem, kljub temu, da smo v 21. stoletju, je tukaj v Beli krajini še vedno problem daljnovoda oziroma moči električne energije, ki prihaja v Belo krajino. In tretja stvar je tudi kvaliteta pitne vode. To so na nek način tri glavne stvari, ki jih izpostavljajo, zato da se bo kvaliteta življenja v Beli krajini še dodatno dvignila.
Bogdan Žorž, eden najbolj prepoznavnih psihoterapevtov pri nas z evropsko diplomo, ki je razvil izviren družinski model terapevtske pomoči otrokom in mladostnikom, bi danes dopolnil 75 let. Njegova prezgodnja smrt je pustila veliko vrzel na področju vzgoje in izzivov medsebojnih odnosov v sodobni družbi. Desetletje je z njim na našem radiju ustvarjala prepoznavne oddaje Nataša Ličen.
S hvaležnostjo se spominjam srečevanj z Bogdanom Žoržem. Snemanj pogovorov, ko je zunaj okrog vogalov zavijala burja, ob kateri je vedno hudomušno z nasmehom dejal, burja prinaša zdravje. Kot burja so večkrat premikale meje in premešale mnenja strokovnjakov njegove misli na izkušnjah oblikovani vzgojni pristopi in metode. Izjemno je njegovo delo, povsem še ne ovrednoteno, hvala Bogu pa tudi nespregledano. Med prvimi je začel javno tudi v knjigah in v reviji Ognišče ter redno pri nas v mesečnih oddajah, pa v strokovnih člankih in ostalih objavah, opozarjati na stran poti ter škodljivosti permisivne vzgoje, torej dovoliti vse, izpolniti takoj.
Nevarnost past današnjega časa, te naše informacijske dobe, je, da se človek prehitro oklene tujih idej, ne da bi se dovolj poglobil in ostane zelo na plitvini.
Delo Bogdana Žorža je bilo usmerjeno v vzgojo odgovornih, postavljenih, srčnih ljudi z vrednotami, z občutkom za človeka, njegovo notranje doživljanje in tudi o posebnostih tega časa se je zavedal, da vzgajati danes ni lahko.
Veliko težje, kot je bilo še pred nekaj desetletij. Razlogov je veliko od tega, da je naša družina veliko manjša, da ni več tako varen prostor, ker tega ni. Instinktivno starši želijo to nadomestiti tako, da sami zagotavljajo čim dlje in čim več varnosti svojim otrokom, ampak na ta način jih ovirajo v osamosvajanju. Je način življenja, ki se je spremenil in otroci zelo, zelo zgodaj pridejo v stik z nekimi izkušnjami, ki zanje postanejo mamljive. Največkrat je pa ta izkušnja zunanjega sveta dost nerealna. Je izkušnja, ki jo dobijo preko medijev, televizije, interneta in tako naprej.
Danes teden bo obletnica tudi njegove smrti. Pred 9 leti se je poslovil, star komaj 66 let. Povabljeni k branju knjig Bogdana Žorža. Na našem radiju pa upamo, da bomo čim prej uspeli urediti tudi audio posnetke in zapise pogovorov z njim.
Športni prispevek začenjamo z včerajšnjim odmevnim dogodkom in bronastim odličjem svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Za kolajno so poskrbeli skakalci na mešani ekipni tekmi. Bron je prinesel lepo olajšanje v slovenskem taboru v Planici, kjer so čakali na odličje, kjer se je veliko govorilo o tem, da odličja še ni, zdaj ga pa imamo. Slovenska četverica Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek je bila vse skozi v igri za najvišja mesta. Nazadnje so bili Slovenci zadovoljni s tretjim mestom za Nemčijo in Norveško, ter s tem tudi prvim odličjem v Planici 2023 za Slovenijo. Trener skakalcev Robert Hrgota.
Vedel sem, da fanta dobro skačeta, tudi včeraj sta res pokazala visok nivo, danes isto. Včeraj se mogoče ni šlo, danes pa evo, k sreči smo osvojili to kolajno, ki je v bistvu mogoče nek let pred nami in smo ga razbili. In, evo, bili smo v igri za zlato do po 6 skokih, na koncu odlično 3. mesto, tako da super.
In še trener ženske ekipe Zoran Zupančič.
Vsekakor smo štartali na kolajne, videli ste, da je bilo treba biti 100%. Zdaj je ta kolajna osvojena, videli ste, da bi jo lahko tudi zelo hitro zgubili. Malo je manjkalo, ampak ja, bili smo tudi v boju za zlato. Borba je bila lepa in veseli smo, da je zdaj, upam, breme malenkost manjše.
Slovenija je tako osvojila sploh prvo medaljo na mešanih ekipnih tekmah na svetovnih prvenstvih. V Planici je danes prost dan. Skakavke in skakavke pa se bodo v naslednjih dneh prestavili na veliko skakalnico, kjer bodo še preostale 3 končne odločitve, moška in ženska posamična ter moška ekipna. Naš namiznoteniški igralec Darko Jurgič je še enkrat potrdil, da sodi v sam vrh evropskega in tudi svetovnega namiznega tenisa. V svojem 3. finalu turnirja Top 16 v švicarskem Montreju je včeraj še drugič zapovrstjo zmagal, potem ko je bil v sklepnem obračunu 4-2 boljši od Nemca Dang Chuja. Za konec pa še pogled v današnji večer, ko bo slovenska košarkarska reprezentanca odigrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo, to bo avgusta in septembra v Aziji. Glede na to, da so na svetovno prvenstvo že uvrščeni, bo tekma z Izraelom v Kopru ob 18. se bo začela, predvsem priložnost za mlajše igralce. Bo pa Slovenija četrtič v zgodovini udeleženka turnirja 32 najboljših na svetu, pred tekmovanje bo igralo v Okinavi na Japonskem, četrtfinale in sklepne boje pa v Manili na Filipinih. Svetovno prvenstvo bo od 25. avgusta do 10. septembra, žreb skupin pa bo 29. aprila.
Popoldne bo v glavnem oblačno, nekaj sonca bo občasno predvsem na Primorskem in ponekod na severovzhodu države. V južnih krajih bo občasno lahko naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 7 stopinj. Jutri bo v glavnem oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji pa se bodo oblaki občasno trgali. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, na Goriškem in obmorju okoli 3, najvišje dnevne pa od nič do 5, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti. V sredo bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in zvečer pa bodo rahle padavine zajele tudi osrednje in severne kraje. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo zjutraj povsod ponehale. Čez dan se bo na zahodu delno razjasnilo, burja na Primorskem pa bo slabela. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno, 3 stopinje, Nova Gorica 7, Koper 6, Ajdovščina 5 stopinj, piha burja v sunkih do 47 km na uro, Tolmin prav tako 5, piha vzhodnik v sunkih do 52 km na uro, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor 3 stopinje, Celje, Murska Sobota, Bovec, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Litija, Podčetrtek, Ptuj in Trbovlje, prav tako 3 stopinje Celzija. Črnomelj, Hrastnik, Idrija, Kranj, Maribor, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 2 stopinji, Novo mesto rahlo sneži 1, Slovenj Gradec oblačno 1, Bohinjska Češnjica, Mežica, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika 1, Kočevje, Gornji Grad, Pohorje, Logatec, Metlika in Trebnje 0, Postojna rahlo sneži minus 1, piha burja v sunkih do 55 km na uro, Babno polje minus 2, prav tako Jezersko, Krvavec minus 8, Kredarica pa v megli minus 12 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km in na cesti Vodice-Moste. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet seveda povečan na cestah in iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. In še to, na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton zaradi burje. Vozite previdno. No in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z gonilno silo trenutno veljavnega enotnega plačnega sistema doktorjem Gregorjem Virantom. Kakšna so njegova opažanja vladnih izhodišč prenove sistema in kje pričakuje zaplete? O vsem tem ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.